Setev žit je že ponekod v polnem zamahu. Tako sedaj pridelovalci sejo ozimno pšenico, ozimni ječmen, ozimno rž, ozimni oves, piro. To so kulture, ki jih poznamo že zelo dolgo in zato pogosto mislimo, da o njih vemo vse in takrat ponavadi delamo največje napake. Za velik in kvaliteten pridelek kvaliteta pa je pomembna tudi, če na njivah pridelujemo samo krmo za živali. Moramo upoštevati tudi malenkosti, ki se nam mogoče ne zdijo pomembne, vendar so in to zelo. Da lahko rečemo, da je kolobar, to je menjavo kultur na eni njivi, smiselno časovno zaporedje vrstenja poljščin in vrtnin na prostem ali pa v zaprtem prostoru. Je tudi merilo uspešnosti kmetovanja, je način gospodarjenja na kmetiji, pomeni doseganje ustrezno velikih hektarskih pridelkov ob sočasnem ohranjenju rodovitnosti tal. Potem pomeni tudi optimalno izrabo površin, kar nam omogoča ohranjanje biološkega ravnovesja v gojitvenem prostoru, to je na njivi seveda ne, z vključevanjem agrotehničnih in organizacijskih ukrepov. Obenem se moramo tudi zavedati, da smisel vrstenja in kombiniranja posevkov ni pomemben, ni samo zaradi kmetijske politike, ampak kolobar prilagodimo načrtni izbiri poljščin in vrtnil glede na prostor in čas, s tem izboljšamo tudi ekonomiko pridelave in uravnavamo, smo že rekli, vse procese v tleh. Zamenjavo kultur na istem prostoru preprečujemo enostransko koriščenje hranil, preprečujemo kvarjene strukture tal, preprečujemo pojav bolezni in predvsem talnih škodljivcev. Talni škodljivci, kot vemo, so v zadnjem času v velikem porastu. S kolobarjem preprečujemo tudi utrujenost tal zaradi delovanja škodljivih delujočih proizvodov presnove oziroma vemo, da gojene rastline oziroma vse rastline svojo presnovo sproščajo s koreninami in seveda s tem v tla spuščajo toksine. Že samo, če upoštevamo, da imajo različne rastline različne pogoje za rast in razvoj, ugotovimo, da ne sodijo vse rastline na iste površine. Vemo, da recimo so lahka peščena tla ugodna za krompir, žita, lupino ter neprimerna za detele in trave razen nekaterih izjem. Da so težka glinasta tla primerna za žita in trave, neprimerna pa so za korenovke in gomolnice. Da so globoka tla primerna za peso in lucerno, plitva, seveda če je dovolj vlage, so primerna za trave, za povečanje humusa pa sejemo večletne trave in detelje. Vemo tudi, da so nekatere površine prekisle ali prebazične za pridelavo vseh kultur. Trave, med trave pa sodijo tudi travam sorodne rastline, kot so na primer žita, koruza, sirki. Zelo dobro uspevajo v kislih tleh, to je pri pH-ju 5,5 do 6,5. Vse vrste pese, se pravi rdeča, krmna ali sladkorna pesa, pa tudi blitva, mangold, imajo raje zemljo, kjer je pH višji, se pravi, da uspevajo v zmerno bazičnih tleh. Tudi to moramo vedno upoštevati. Potem je za načrtovanje kolobarja pomembna tudi klima. Klima z dosti sonca in toplote je primerna za pridelavo sladkorja, olja in aromatičnih snovi. Zmerna klima zelo dobro vpliva na količino škroba in beljakovin. Vlažna pa je najugodnejša za pridelavo vegetativne mase. Poskrbeti moramo tudi, da je v tleh dovolj organskih hranil. Zato, kadar nimamo na razpolago dovolj hlevskega gnoja, ne gnojevke, gnoja, skrbimo za organsko snov z zaoravanjem zdravih, poudarjam zdravih, žetvenih ostankov, potem za organskimi zastirkami, kot so slama ali mulč, kakor pač rečemo, ali umestnimi posevki rastlin za zeleno gnojenje, s katerimi uspešno ustavimo nekatere škodljivce in preprečimo tudi rast plevelov. Pri načrtovanju kolobarja moramo upoštevati tudi, da rastline, ki so si v sorodu, da se te rastline praviloma ne marajo razen redkih izjem, zato jih ne sadimo na isto površino več let zaporedoma. S Skozi korenine namreč smo že rekli prej, rastline izločajo toksične snovi, ki jih sosedne rastline ali naslednje rastline v kolobarju različno prenašajo. A tako moramo tudi pri načrtovanju kolobarja upoštevati lastnost, da so rastline med sabo strpljive ali nestrpljive. Zelo nestrpljive rastline, ki same sebe ali svoje sorodnice oziroma isto vrsto rastlin na isti površini težko prenašajo, so recimo žita, pšenica, ječmen, oves, potem tudi metuljnice, vemo detalja, lucerna in karnatka, grah, grašca, fižol. Vemo tudi, da se na iste površine naslednje leto ne sme sejati pesa ali lan ali peteršilj, se pravi korenček, bučka, špinača, sončnica. To pomeni recimo, da ne smemo imeti letos in naslednje leto na isti njivi ječmena, ker bo pridelek veliko, veliko slabši. Tudi lastnosti sort znotraj istih kultur, recimo pšenice, različne sorte pšenice, imajo zelo ali pa koruze, imajo zelo širok razpon posameznih zahtev glede na pogoje okolja. Tudi to moramo upoštevati pri vključevanju v kolobar. Kulturne rastline in tudi posamezne sorte so bolj ali manj občutljive na čas setve, na gnojenje, na obdelavo tal, na nizke temperature, na padež škodljivcev in bolezni in imajo tudi različno dolgo rastno dobo, kar je pomembno tudi v letih, ko so pridelovalni pogoji slabi. To se je zelo lepo videlo v letošnji pridelavi koruze. Seveda ne smemo pozabiti, da moramo za začetek dobro pripraviti tla za setev. Želim vam veliko uspeha in lep dan.